det virker det til. Tak for invitationen til at være sammen med jer i dag i min barndoms missionshus, for det er det, det er. Og det er jo hyggeligt at se, at der er nogle af dem, der også kom til møde, da jeg var barn i det her hus, som stadigvæk er her. Og andre, jeg ikke kender lige så godt, men det er godt at være her. I har bedt mig om, eller bestyrelsen, eller hvordan det nu er, har bedt mig om at prædike over søndagens tekst, altså evangelieteksten til 24. søndag efter Trinitatis, og det er den tekst fra Matthæus 9, som også er blevet nævnt. Men inden vi læser teksten sammen, så vil vi bede sammen igen. Tak, du gode Gud, Fader, Søn og Helligånd, at du samler os her i dit hus for at lovsynge dit navn og for at lytte til ord fra dig. Og jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter og sind for det, som du vil sige til os i dag, så vi får det ord fra dig, du ser vi hver især trænger til. Amen. Vi vil rejse os og høre teksten fra Matthæus 9, 18-26. Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple. Men se, en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødning og nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, for hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datter, din tro har frelst dig, og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå af ham. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Amen. Sygdom og død kender vi alle til. Ja, af gode grunde kender vi jo ikke til vores egen død endnu, men vi kender til det, at døden er i den her verden, og at dem, vi har kær, går bort. Og sygdom kender vi. Tilsyneladende lidt i forskellige målestok, og man kan undre sig over, hvorfor nogen får så meget, og andre ikke har lige så meget, men ingen af os går fri af sygdom. De her to beretninger, som vi samles om her, viser os, at Jesus har magt over sygdom og død. Og faktisk ikke bare havde det dengang, men også har det i dag. Så lad os nu først se på de to beretninger, der er her. Jeg har lidt pointer til dem hver især, og så ellers se på, hvad de sådan samlet set kan sige os og kan bidrage med i vores liv i dag. Synagogeforstanderen kender vi navnet på, fordi Markus og Lukas fortæller, at han hed Jairus. Og vi får også at vide andre steder i evangelierne, at hun var 12 år, da hun døde. For øvrigt interessant nok, fordi kvinden med blødninger havde også lidt i 12 år. Så 12 år før det her sker, bliver der altså født en pige, som dør 12 år senere, og en kvinde får de her forfærdelige blødninger, som hun lider med i 12 år. Hos Matthæus kommer Jairus til Jesus, fordi datteren er død. Hos Lukas lå hun for døden, men Markus forklarer, at Jairus først kommer til Jesus, fordi datteren er alvorligt syg, og mens han så er hos Jesus, så dør hun faktisk, og så kommer der bud hjemme fra stedet og hen til det sted, hvor Jairus er sammen med Jesus, og fortæller Jairus, at nu er hun død. Og det trænger Matthæus så sammen på den her måde til, at hun kommer, han kommer til Jesus, fordi hans datter er død. Der er nogle små og byggelige detaljer, synes jeg, vi lige skal lægge mærke til i den del af beretningen. For det første, at Jesus tog sin disciple med hen til det sted, hvor Jairus' datter var død. Vi ved ikke helt, hvor mange, måske var det kun tre, men i hvert fald nogle af sine disciple. Så de kunne bevidne dødeopvækkelsen. For det er jo meget, meget sjældent, det vi oplever her og ser i den her beretning, er kun tre eksempler i Nyt Testamente på, at Jesus opvækker en død. Og et enkelt eller nogle få beretninger om det i Apostlenes Gerninger, det er virkelig noget, som meget, meget sjældent sker, og som også op igennem kirkens historie meget, meget sjældent er sket. Men han tager nogle disciple med, for der skal være nogle vidner om det. Og det er vores held, at der var nogle vidner, som så, at hun blev faktisk levende igen. Og som måske i endnu højere grad kunne vidne om Jesu egen opstandelse på et senere tidspunkt. Og vidne over for os, at det var sandt, at Jesus var død, men blev levende igen. Selvom det trodser enhver erfaring og enhver logik. Så møder vi også den reaktion på det med de dødes opstandelse og det med, at Jesus vil vække hende af døde i form af, at nogen lærer af ham. Også lærer af det der med, at han siger, at hun sover, og de er godt klar over, at hun er død. I hvert fald er der nogen, der lærer af ham. Og måske er der også noget inde i os hver især, som kan le over noget så vanvittigt som, at en død bliver levende igen. Måske kender vi lidt selv af den latter. Og måske er det nogle gange på trods, at vi så siger, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Og da Jesus så kommer hen til huset, hvor Jairus bor, så siger han altså de her mærkelige ord, pigen er ikke død, hun sover. Og det er jo ikke, fordi Jesus ikke ved, hvad døden er. For mig at se, er det udtryk for, at for Jesus er døden for den her pige noget midlertidigt. Sådan som søvnen jo altid er noget midlertidigt. Vi vågner af søvnen igen. For Jesus er den troendes død midlertidig. Dengang og i dag. Måske er vores midlertidighed længere, for den her pige var den kun nogle få timer lang, men midlertidig, sådan ser Jesus døden for den troende. Og så et par bemærkninger til kvinden med blødningerne. Vi forstår af beretningen her, at Jesus går meget traditionelt klædt, som en jøde gjorde dengang, med en kappe og disse kvaster, som der var på kapperne for jødiske mænd dengang. De var bundet op på loven og lovens overholdelse, og var en påmindelse om, at loven skulle holdes, også ned til mindste detalje. Og derfor er der noget meget symbolsk i, at det netop er en af kvasterne på denne kappe, som kvinden rører ved, for var der noget, hun ikke måtte, fordi hun jo var uren, så var det at røre ved andre. Og nu rører hun ved selve kvasten på kappen, der minder om, at når man er uren, så må man ikke røre andre. Men det er ikke desto mindre det, hun gør. Hun viser sin frimodige tro på den måde. Og så står der disse bevægende ord. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig datter, din tro har frelst dig. Også den sætning rummer et par, synes jeg, opbyggelige pointer. For det første dette, at han så hende. Hun var jo en kvinde, der nu i 12 år havde været overset. Hun måtte ikke bevæge sig frit i det offentlige rum. Hun måtte ikke røre andre. Hun var uren. Hun var overset. Og nu blev hun set. Han så hende. Og vi kan trække den frem til vores egen liv og situation i dag, også vi er set af Jesus. Det kan godt være, at vi er overset af mennesker. Ikke føler, der er mange, der bemærker os, men der er en, der ser dig. Jesus. Og så tiltaler han hende for det andet som datter. Det er et stærkt udtryk faktisk. Fordi hun var jo udstødt. Hun var udstødt af familien, af samfundet, på grund af sin urenhed. Hun var sat uden for samfundet og sat uden for fællesskabet. Så nu bliver hun ikke bare helbredt, hun bliver også inddraget i fællesskabet igen med ordet datter. Det er et varmt, familiært, relationelt ord. Datter. Du er atter i Guds familie. Og for det tredje kan man bemærke her i den her beretning, at der tales om frelse for det, der sker. Hun bliver jo helbredt. Det er jo det, der sker. Hun bliver helbredt, og hun bliver helbredt for sine blødninger. Og ikke desto mindre tales der tre gange om det som frelse. Vær frimodig, datter. Din tro har frelst dig, og fra det øjeblik var kvinden frelst. Jeg tror, det hænger sammen med, at frelse i nytestamentlig forstand er et, kan sige, holistisk begreb. Det er et helhedsbegreb. Det er ikke snævert knyttet udelukkende til det at få sine synder forladt. Det er også knyttet til det at blive hel igen. Blive helbredt. Frelse omfatter krop, sjæl og ånd. Det er derfor, Jesus kan bruge det udtryk her om hende, at hun er frelst. Fordi frelse har i virkeligheden med krop, sjæl og ånd at gøre. Det var nogle få iagttagelser, jeg har gjort til de to beretninger her. Så vil jeg nævne fire pointer, som jeg synes er det samlede budskab af det, som vi hører her. Den første pointe er, at ligesom disse to mennesker, Jairus og den unavngivne kvinde, ligesom de har tiltro til Jesus, har vi også grund til at have det. Denne kvindes berøring af Jesu kappe er jo et udtryk for en stor tro. Nu var Jesus ikke magiker, og det er jo ikke sådan relikvietænkning, at når man så rører ved et eller andet, Jesus engang har rørt ved, så hokus pokus og trylle trylle. Men ikke desto mindre, selvom Jesus ikke er sådan en magiker, så lader han det, som kvinden gør her, det ser Jesus som et udtryk for en stærk tro i virkeligheden. Det var ikke en særlig frimodig tro, den var ikke særlig offentlig, hun gjorde det jo dølsmål. Men det var egentlig en stærk tro. Bare jeg rører ved noget af hans tøj, så kan han gøre mig rask. Ja, Jairus havde også stor tiltro til Jesus. Tænk jer engang, hvis vi skulle gøre noget af det samme, skulle gå til Jesus, når en af vores kære var død, og så sige, Jesus, jeg tror, du kan give vedkommende livet igen. Ikke bare i den evige opstandelse, men altså også her og nu. Vi skal huske, og det kan godt have betydning her, at Jesus har gjort den første dødeopvækkelse på det her tidspunkt, nemlig enkens søn i Nain. Og det kan jo godt være, at Jairus har hørt om det, og tænkt, hvis han kunne gøre det en gang, så kan han også gøre det to gange. Hvis han kunne gøre det i Nain, så kan han også gøre det her i mit hjem. I hvert fald havde han den store tro til Jesus, som kommer i det her udtryk. Min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Vi møder to mennesker med en enorm tiltro til Jesus. Og det viser, hvad tro er. Det er meget oplagt her, tro er at komme til Jesus. Tro er at række ud efter Jesus. Det gør de to mennesker, og de bliver ikke skuffede. Og det kan godt være, vi ikke selv synes, at vi har lige så stor tro, som de to havde på hver deres forskellige måder. Men vi har faktisk grund til at have den samme tiltro til Jesus, som de havde. Jeg skal komme ind på os sidst i prædiken her, hvordan det også har med os og vores liv og vores evighedshåb at gøre. Men tro er at række ud efter Jesus, dengang og i dag. Det andet, som den her beretning, sammenskrevne beretning af de her to hændelser, forkynder for os, er, at alle kan komme til Jesus. Alle har mulighed for at række ud efter ham. Det ser vi i det forhold, at han var mand, og hun var kvinde. Ham kender vi navnet på. Hun er bare navnløs. Han var synagogeforstander, og det var altså ligesom at være noget ved musikken. Jeg kommer altid til at tænke på det udtryk, fordi jeg havde en onkel, som sagde, at portneren herinde i Nansensgade, det var synagogeforstanderen. Det var så et udtryk, han har hentet herfra. Så Rasmus og Johanna, I er synagogeforstandere her i huset. Ifølge min onkel i hvert fald. Men synagogeforstander dengang var en agtet og respektabel stilling, en tillidspost. Og den anden kvinde her ved vi jo ingenting om. Hun har tilsyneladende ingen tillidsposter. Navnløs. Og ikke kendt og ikke respekteret. Slet ikke samme position som Jairus. De kan begge komme til Jesus. For alle kan række ud efter ham. Også alle, der er i det her rum den her aften eller eftermiddag. Om man er velanskreven, eller man er uren, om man kommer åbent, som Jairus gjorde, eller kommer i dølgsmål, som kvinden gjorde, om man er mand eller kvinde, om man er hedning, som for eksempel den romerske høvedsmand, eller man er jøde, om man er en selvretfærdig farisæer, som Simon, vi møder i en anden beretning, eller en åbenlyst synder, som kvinden i hans hus, ung eller gammel, på egne vegne eller på andres vegne. Alle kan komme til Jesus. Alle kan række ud efter Jesus. Og nu ved jeg godt, vi kan ikke gøre det på samme måde, som de gjorde det dengang. Men så sandt som Jesus er levende i dag, er opstået fra de døde og ser os lige nu, er med også i den samling, vi har her, så kan vi også komme til ham i dag. I bøn, med et fader vor, med et suk. Han er ikke længere væk end et suk. Han er ganske vist usynlig, men dog levende og nærværende. For nogen kan det være en hjælp at have et krucifiks, et ikon, som slags udtryk for, at Jesus er nær. Men også selvom man ikke benytter sig af sådan nogle ydre midler, så er han nær. Og jeg tror en del også her i den her forsamling kan vidne om, at de erfarede, at når de rakte ud efter ham og kom til ham, så kom de faktisk til ham. Han så dem, han tog sig af dem. For det tredje vidner de her to beretninger om, at det ikke bare er alle, der kan komme til Jesus, men at vi også kan komme med alt muligt. Vi siger nogle gange det her, det er sådan lidt en standardvending i missionske kredse, vi skal komme til Jesus med vores synd. Og det er meget sandt. Man kan faktisk undre sig over, hvor få i evangelierne, der kommer til Jesus med deres synd. Det er faktisk ikke særlig mange, der kommer med det anliggende. Jesus, vil du tilgive mine synder, som det første. Men der er mange, der kommer med alle mulige slags lidelser, og så får de syndernes forladelse i tillæg. Det er lidt interessant. Vi må komme til Jesus med alt. Sygdom, som det jo var tilfældet her, fysisk sygdom, psykisk lidelse, som nogen kan døje med, byrder. Det her liv rummer byrder. Det kan være byrder med børnene, eller børnebørnene, eller oldebørnene, eller andre byrder. Arbejdsløshedens byrde. Der er utallige navne på de byrder, som vi mennesker kan bære. Og det alt sammen er vi velkomne hos Jesus med. Ensomhedens byrde. Hvad enten den er overvejende selvforskyldt eller uforskyldt, også den kan man komme til ham med. Bekymringerne, som ofte kommer der om natten, når man ligger ned, det er fordi, når vi mennesker kommer ned og ligge, så flyder tanker og følelser nemmere i os. Det var også derfor Freud, han lagde sine patienter ned på en briks, fordi når man ligger ned, og det er også børn, ikke også, når man lægger børn til at sove, så der, når de kommer ned og ligger, så strømmer tankerne og følelserne. Det er derfor, vi altid bliver bekymrede om natten, når vi ligger ned, eller ofte. Bekymringerne kan vi komme til Jesus med. Nævne dem for ham. Paulus siger det på den her måde: vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. Fordi inde i enhver bekymring gemmer der sig et ønske. Så man er bekymret for en sygdom, eller bekymret for sin datter, eller sin søn, eller sit barnebarn, der er ude at rejse langt væk, eller hvad det er. at det er. Jeg tror også, at nogen får nogle dejlige, glædelige oplevelser af, at Gud faktisk griber ind, og noget sker. Vi lever også i et land, hvor